Pied.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Hakimiyyət əvvəllər miting eləməyə şəhərin kənarını təklif edirdi. İndi qıraqda belə heç də hər yerdə miting eləmək olmaz. Miting azadlığı genişlənmək əvəzinə daralır mı?
Ukrayna meydanında keçirilməsi icazə verilsə belə, orada çox sayılı insanların iştirak edəcəyini bilirdilər. Bundan ehtiyatlanırdılar, ona görə ikbalaşdan keçirilməsinə razı vermədilər.
Hakimiyyət 3 aya ərzaqla təminatın dövlət proqramını hazırlayacaq. O vaxt ərzağın qiyməti hara qalxacaq?
Bir gündə qazandığımız elə ancaq bir günə biclə ya çatır, ya çatmır.
Bizdə təminat yoxdur ki, bu proqramın taliyyədə əvvəlki iki proqram, ərzaq təhlükəsizliyi proqramı və ağrı inkişaf proqramının taliyyəni yaşamayacaq.
Amerika Belarusun adımlarına cavab verməyə tələsmir. Kim kimə 72 saat möhlət verir? SSR dövründəki samizdatın 40 ili tamam olur. Bakıda mobil telefonla uşaq pornoqrafiyası yayan kimdir? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Sərbəst toplaşma azadlığından başlayaq. Müsavat partiyası miting eləməyə bir neçə yeri təklif elədi. Elə yerləri ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti o yerlərdə, məsələn, Ukrayna meydanında mitingə həmişə icazə vermişdi. Ancaq bu dəfə icazə vermədi. Tamamilə yeni yer təklif elədi Bibi Heybət. Bibi Heybətə də müsavat deyir, getməyəcək. Hazırda parlament sərbəst toplaşma qanununa dəyişiklik eləmək ərəfəsindədir. Bu son hadisə o deməkdir ki, qanuna hansı dəyişiklik olur olsun, hakimiyyətin sərbəst toplaşmaya münasibəti dəyişməyib. Müxalifət əvvəllər narazılıq eləyirdi ki, şəhərin mərkəzində miting icazə vermirlər, şəhərin qırağını göstərirlər. İndi şəhərin qırağında da hər yeri vermirlər. Ukrayna meydanında heç olmasa şəhər nəqliyyatı işləyir. Bibi Heybətdə isə piyada dəriyə düşmək lazımdır. Ora istəsə də gedən nə qədər olacaq? Seçkilində sərbəst toplaşma azadlığı genişlənmək əvəzinə daralır mı? Babək Bəkirin reportajı.
Bu dəfə də hakimiyyətlə müxalifət arasında eyni problem yaşandı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasına aksiya keçirmək üçün onun təklif etdiyi marşrutlarda yox, özünün məsləhət bildiyi Bibi Heybət meydanında yer verdi. Müsavat Partiyası isə şəhərin uzqarında yerləşən Bibi Heybət meydanını əlverişsiz hesab edərək aksiyanı təxirə saldı. Onlar şəhər rəhbərliyindən Ukrayna, Nərmanov və Kismiş Qələbə meydanlarından birini istəmişdilər. Əslində, Müsavat Partiyasının təklif etdiyi marşrutlardan Ukrayna meydanı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin aksiyaları üçün ayırdığı ərazilər sırasına daxil idi. Müsavat Başqanının müavini Arif Hacı da deyir ki, hakimiyyət artıq özünün ayırdığı yerlərdə belə aksiyaların keçirilməsinə məhdudiyyətlər qoyur.
Hakimiyyət dairələri deklarativ olaraq müsavatın, müxalifətin, dəstəyinin olmadığını bəyan etsələr də onlar hər halda başa düşürlər ki, hətta indiki hava şəraitində Müsavat Partiyasına kütləvi aksiyanı, hətta Bakının uzaq yerlərindən biri olan Ukrayna meydanında keçirilməsinə icazə verilsə belə, orada çox sayılı insanların iştirak edəcəyini bilirdilər, bundan ehtiyatlanırdılar, ona görə kütləvi aksiyanın keçirilməsinə razılıq vermədilər.
Hakimiyyət rəsmiləri isə deyirlər ki, əgər Müsavat Partiyasının tərəfdarları varsa, onlar elə bir Heybət meydanına da insanları yığa bilərlər. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyət Aslanova deyir ki, Müsavat Partiyasının ona təklif edilən marşrutdan imtina etməsi şıltaqlıqdır.
İnsanlar rahat gəzmək istəyirlər, insanlar rahat istirahat etmək istəyirlər və sözsüz ki, dövlət haranı məsləhət bilirsə, orada getmək lazımdır. Yəni, iki ayağını bir başmağa dirəyib zora, mən məhz burada keçirtmək istəyirəm demək nə qədər başqalarının hüquqlarını məhdudlaşdırmaq deməkdir. Özləri başda bax insan hüquqlarından danışırlar, ancaq sənin hüququn başladığın yerdə mənim hüququm bitir fikrini, bu ifadəsini qəbul etmək istəmirlər.
Əslində, hakimiyyətlə müxalifət arasında kütləvi aksiyalarla bağlı bu tip problemlərin bundan sonra da davam edəcəyi gözlənilir. Çünki sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna nəzərdə tutulan düzəlişlərdə də aksiyaların keçirilmə yerlərini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müəyyən etməli olduğu əks edilib. Bir sözlə, son prezident seçkilərindən sonra davam edən belə mübahisələrin hələ çox çəkəcəyi gözlənilir. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacılı deyir ki, onlar indi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarından məhkəməyə müraciət etmək niyyətindədirlər. Ancaq yada salmaq lazımdır ki, bu illər müxalifət partiyaları dəfələrlə məhkəməyə müraciət etsələr də bundan hər hansı müsbət nəticə əldə edə bilməyiblər. Siyasi müşahidəçilər arasında belə bir fikir var ki, müxalifət kütləvi aksiyalarla bağlı məhkəməyə şikayətlərində axıra qədər israrlı olsaydı, indiyə qədər çoxdan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə gedib çıxmışdı. Yerli məhkəmələr vasitəsilə olmasa da, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ilə müxalifət öz haqqını hakimiyyətə qəbul etdirə bilər. Arif Hacı deyir ki, görünür onların bu istiqamətdə də fəaliyyətlərini gücləndirmələrinə ehtiyac var. Ancaq sadə insanlar bu mübahisələri hüquqi müstəvidən çox güc müstəvisində qavrayırlar. Başı küçələrində söhbət etdiyimiz bəzi insanlar deyirdilər ki, əgər müxalifət güclü olsa, şəhərin mərkəzində belə aksiya keçirə bilər.
Çünki müxalifət dişli deyil, qardaşım, dişləri yoxdur. Bildinizmi, dişlidir
yoxdur.
Bir gündə qazandığımız elə ancaq bir günə güclə ya çatır, ya çatmır. Ona görə də biz heç nə yığmırıq.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov isə bilir ki, dövlətin istər taxıl, istərsə də ərzaq və ya qeyri-ərzaq malları ilə bağlı ehtiyat fondu olmalıdır. O, təəssüflənir ki, Azərbaycanda olan taxıl fondu 2000-ci ildə ləğv edilib. Bağlaşmanın çoxdan başlandığını deyə millət vəkilinə görə qiymət siyasəti ilə bağlı Azərbaycan çox gecikib. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Rövşən Ağayev isə deyir ki, bir ildən çoxdur bu məsələdən danışanda onları qərəzlikdə günahlandırırdılar. Azərbaycanın bütün illərdə ərzaq ixtalından asılı bir ölkə olduğunu deyən iqtisadiyyata görə 2001-ci ildə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı, ondan bir il sonra isə aqrar sahələrin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramları qəbul edilib. Amma həmin proqramlar başa çatandan sonra üzə çıxıb ki, ölkənin ərzaq təminatı ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Hələ tapşırılır ki, 3 ay ərzində proqramla bağlı təkliflər hazırlansın, sonra bu proqram qüvvəyə minsin və bizdə təminatı yoxdur ki, bu proqramın taleyində əvvəlki adını çəkdiyim 2 proqram, ərzaq təhlükəsizliyi proqramı və aqrar inkişaf proqramının taleyində yaşamayacaq.
Rövşən Ağayev yaranmış vəziyyətlə bağlı başqa bir misal da çəkir. Onun sözlərinə görə bu gün neft ölkələri olmaları baxımından Azərbaycanla Nigeriya arasında çox müqayisə aparılır. Belə ki, 1950-ci illərin ortalarında Nigeriya dünyada kənd təsərrüfatı malları ixrac edən ən qabaqcıl ölkələrdən biri idi. Amma sonradan neftdən asılı olan bu ölkə aqrar sahəyə fikir verilmədiyindən ərzaq məhsullarını xarici ölkələrdən gətirməyə başlayıb. Rövşən Ağayevə görə vəziyyət belə davam edərsə, o çörəyin və bəzi ərzaq məhsullarının kartuçka sistemi ilə satılacağını da istisna eləmir. O indiki vəziyyəti daha çox böhran qabağı dövrü üçün xarakterik sayır. Ərzaq qıtlığı yoxdur, amma qiymətlər bağlaşmaqda davam edir. Nazirlər Kabinetinin Maliyyə və Kredit Siyasəti Şöbəsinin sabiq müdiri Oktay Haqverdiyevə görə bağlaşma bütün dünya ölkələrində gedən bir prosesdir və bu da neftin dünya bazarında bağlaşması ilə bağlıdır. İqtisadiyyatçıya görə Azərbaycan öz-özünü tam ərzaq məhsulları ilə təmin etmək potensialına malikdir. Olmayan bircə müasir kənd təsərrüfatı istehsalıdır. Oktay Haqverdiyev mövcud problemi əsasən vaxtilə kolxoz torpaqlarının adamlar arasında bölünməsində görür. O isə bilir ki, indiki halda xırda torpaqlar hesabına ölkənin taxıl ehtiyatını yaratmaq mümkünsüz bir məsələdir. O buna nümunə də göstərir.
İsrailin yaxşı təcrübəsi var. Bizim o köhnə kolxozlara oxşayan bir şey onlarda yaranıb, çoxdan elə yaranıb. Bu da öz effektini verir.
Oktay Haqverdiyev digər iqtisadçılardan fərqli olaraq vəziyyətin kartoçka sisteminin tətbiqinə gedib çıxacağına inanmır. O isə bilir ki, ən azından neftin pulu bütün çətinliklərin öhdəsindən gələcək. İqtisadçıya görə müvəqqəti çətinlikdən çıxmaq Azərbaycan üçün çətin olmayacaq. Amma əsas məsələ odur ki, sonrakı dövrlərdə Azərbaycanın bəzi ölkələrdən asılı olmaması üçün neftin pulu kənd təsərrüfatının inkişafına və müasirləşdirilməsinə yönəlməlidir.
Maarif Çingizoğlu, hökumət dediyi kimi taxıl varsa, onda dəyirman niyə dayanır?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bugün Azərbaycanın ən böyük dəyirmanlarından biri Fatoğlu dəyirmanı dayandı. Səbəb odur ki, taxıl yoxdur. Bəs Azərbaycan hökumətinin rəsmi məlumatına görə ölkənin 4-5 aylıq taxıl ehtiyatı var idi. Hanı bu taxıl? Bu suala Səadət Akif qızı cavab axtarır.
Taxıl qıtlığı ilə üzləşən ölkənin iri un istehsalçılarından biri olan Fatoğlu şirkəti fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb. Şirkətin baş mühasibi İlham Xəlilov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onların buğda ehtiyatı qurtardığı üçün dayanmağa məcbur olublar. Əsasən Qazaxıstandan taxıl gətirdiklərini deyən Xəlilovun sözlərinə görə onlar alternativ yollar axtarırlar. Baş mühasib şirkətin fəaliyyətinin dayanmasının onun qiymətinə təsirini istisna etmir. Fatoğlu istehsal etdiyi taxılın 95%-ə qədərini Qazaxıstandan idxal edirdi. İlham Xəlilov deyir ki, onlar vəziyyəti proqnozlaşdırmadıqları üçün işlətdikləri qədər taxıl idxal etmişdilər. Ona görə də nə Qazaxıstanın taxıl istehsalçıları ilə əvvəlcədən müqavilə bağlamışdılar, nə də ehtiyat tədbirləri görmüşdülər. Amma şirkət ümid edir ki, axtardıqları alternativ yollar vasitəsilə un istehsalını bərpa eləyə biləcəklər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə bəyan edir ki, ölkədə 500 min tona qədər taxıl ehtiyatı var. Ancaq bir çox ekspertlərin təhlillərinə görə ölkədə deyildiyi qədər taxıl ehtiyatı yoxdur. Vəziyyətin mürəkkəb olduğunu hesab edən ekspertlər deyirlər ki, ölkə rəsmiləri rəqəmlərlə manipulyasiya etməməli, ictimaiyyətə açıq məlumat verməlidirlər. Söhbət etdiyim iqtisadçılar soruşurlar ki, iri un istehsalçılarından biri taxılı qurtardığı və yenisini almaq üçün yollar axtardığı halda ölkədə taxıl ehtiyatı hansı anbarlarda saxlanır? Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi taxıl ehtiyatının ayrı-ayrı sahibkarlarda olduğunu bildirir. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyevin sözlərinə görə, hazırda Nazirliyin mütəxəssisləri taxıl ehtiyatlarını öyrənmək üçün bölgələrə ezam olunublar.
Nazirlik olan məlumata görə heç bu problem yoxdur bu barədə. Respublikada istər nə qədər taxıl ehtiyatı var, 500 min tondan artıq taxıl ehtiyatı var. Nazirliyin mütəxəssisləri bölgədədir. Həm ümumi taxıl istehsalının vəziyyəti, həm də un ehtiyatlarını müəyyənləşdirirlər, monitorinqlə keçirirlər. Yəni bu barədə respublikada elə bir problem yoxdur.
Qazaxıstan aprelin 1-dən Azərbaycana buğda ixracını dayandırıb. İndi 50 kiloqramlıq əla növ un 30-31 manata təklif olunur. Çörəyin qiyməti isə 10 qəpik bahalaşaraq 40 qəpiyə çatıb. Bir neçə gün bundan qabaq prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə taxıl fondu bərpa olunub.
Səadət Akif qızı, kontekst proqramımız davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Dünən Amerika prezidenti George Bush mətbuat azadlığı günü ilə bağlı verdiyi bəyanatda Azərbaycanın da adını çəkib. 2007-ci ildə ən çox jurnalist tutulan ölkələrdən biri kimi. Bugün isə ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Haraşdi jurnalistlər döyülən ölkələrə misal kimi Ermənistanı, Azərbaycanı çəkib və deyib ki, jurnalistə qarşı hərəkət adi cinayət deyil. Bu, demokratiyanın təməl daşını laxlatmaqdır. O, təməl daşı deyəndə azad mətbuatı nəzərdə tutduğunu bildirib. Sabah Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günüdür. BMT deyir ki, bu günün qeyd olunması imkan verir ki, hər bir ölkədə mətbuatın azad olub olmaması üzərində düşünsünlər. Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən Ülkər Akif qızı danışacaq.
3 may Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü ərəfəsində Demokratik Jurnalistlər Liqası söz və mətbuat azadlığı sahəsindəki vəziyyətlə bağlı monitorinqin nəticələrini açıqlayıb. Nəticələrə görə aprel ayında 72 fakt qeydə alınıb ki, onların da əksəriyyəti jurnalistlərə təzyiqlə bağlıdır. Liqanın sədri Yadigar Məmmədli deyir ki, aparılan araşdırmalar Azərbaycanda mətbuatın günü-gündən gerilədiyini göstərir.
Çox təəssüf ki, özə mətbuatı günü-gündən gerilir. Onu bundan qabaq mətbuatın gücü bundan qat-qat çox olur. Mətbuatda reklam bundan qat-qat çox olur. Amma Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf elədikcə təəssüf ki, onun mediası əks istiqamətdə zəifləyir, daha gücsüz olur. Bunun göstəriciləri var. Azərbaycanda həbsdə, həbsxanada olan jurnalistlərimiz var. Çox sayda jurnalistlərimiz oğurlanıb, döyülüb. Bu və digər fiziki təzyiqlərə məruz qaldı. Onlarla bağlı heç bir halda istintaq işi sona çatmayıb. Yəni bunlar onu demək əsas verir ki, Azərbaycan mətbuatın durumu bu gün çox pis vəziyyətdədir.
Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü ərəfəsində Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı da Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətini qeyri-azad kimi qiymətləndirib. Təşkilatın yaydığı sənəddə göstərilir ki, ölkədə müsbətə doğru irəliləyiş yoxdur. Azərbaycan mətbuatın azad olmadığı ölkələrdən sayılır və 195 ölkə arasında 168-ci yerdədir. Bundan öncə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının tərtib etdiyi reytinqdə də Azərbaycan dünyanın söz azadlığının vəziyyəti ən pis olan 30 ölkə kəsindən biri hesab olunub. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun fikrincə, Azərbaycanda mətbuat azaddır. Beynəlxalq təşkilatların ölkəyə verdiyi qiymət isə əsassız və qərəzlidir.
Onlar Azərbaycanın bu sürətli inkişafını, Azərbaycanda gedən demokratikləşmə prosesini görmək istəmir. Bugün Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri haqqında ən loyal qanun var. Azərbaycan mətbuatı üçün heç bir qadağan olunmuş mövzu, qadağan olunmuş sahə, qadağan olunmuş fakt yoxdur. Nədən, necə istəyirlərsə yazırlar və buna görə heç bir jurnalist tutulmur, cəzalandırılmır.
Söz azadlığını Müdafiə Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva isə deyir ki, elə təkcə həbsdə jurnalistlərin olması faktı Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinin göstəricisidir.
Ülkər Akif qızı. Sabah dünyada mətbuat azadlığı günüdür. Bu günü 1993-cü ildə BMT təsis edib. Biraz keçmişə qayıtsaq, mətbuatları azad olmayan ölkələrdə nə edirdilər? Məsələn, 40 il qabaq keçmiş SSRİ-də Samizdatın 40 ili tamam olur.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Samizdat Rusçadan tərcümədə özü-özünü nəşirdir. Çapı qadağan olunan əsərləri ya çapa verməyin onsuz da xeyri olmayacağını bilənlər öz əsərlərini adi çap maşınında çap eləyib yayırdılar. Nəzərə almaq lazımdır ki, o vaxt SSRİ-də Xerox yox idi. Çap maşınında isə bir dəfəyə cəmi 5 nüsxə çap eləmək olurdu. SSRİ-də Samizdat belə yaranıb və SSRİ-də disident hərəkatının yaranmasında Samizdatın müstəsna rolu oldu. İndi onun 40 illiyidir. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq. Samizdat nədən başlandı?
İlk dəfə 1968-ci ildə çıxan cari hadisələrin salınanməsi, tirajı milyonlarda hesablanan Pravda qəzeti başda olmaqla, nəhəng dövlət təbliğat maşını ilə mübarizəyə qalxaraq, Sovet rejiminin öz xalqına məruz qoyduğu təqiblərdən bəhs edib. Rusiyanın liberal yablıqı blokunun lideri Grigori Yavlinski Samizdatın məhdud tirajla çıxan nüsxələrinin misilsiz ictimai siyasi təsirindən danışaraq deyib. Salnamə Sovet İttifaqında baş verən haqsızlıqlar və cinayətlər barədə susmayan, təzyiqlər qarşısında əyilməyən adamların qəhrəmanlıq nümunəsidir. Onlar könüllü olaraq taleylərdən qurban vermişdi. Qabaqcadan məlum idi ki, gecəyə tez onları qəddarcasına cəzalandıracaqlar. Bunun axırı hökmən ya qazamat ya da sürgün olmalı idi. Buna baxmayaraq onlar azad informasiya yayılmasını, Sovet İttifaqında insanların başlarından gələnlər barədə həqiqəti bütün dünyaya çatdırmağı öz şəxsi taleylərindən üstün tutmuşdu.
собственная судьба.
Salnamənin ilk bir neçə nömrəsinin yaradıcısı Natalya Qarbanevskayanın labüt həbsindən sonra onun işinin ətrafında toplaşan məsləkdaşları davam etdirmişdi. Dissident fəaliyyətləri üstündə hamilə ikən 1969-cu ildə həbs edilən Qarbanevskaya 2 ildən artıq müddət ruhi xəstəxanada saxlanmışdı. Amma əhvalatının qərbdə yaratdığı geniş ictimai rezonans nəticəsində 1975-ci ildə onun xarici köçməsinə icazə verildi və hazırda Qarbanevskaya Parisdə yaşayır. 1983-cü ilə qədər nəşri davam edən cari hadisələr salnaməsi əslində Sovet dissident hərəkatı üçün bir növ uzlaşdırıcı rol oynamışdı. Həmin hərəkatın nümayəndələrindən Anatoli Yakobson, Yuri Şixanoviç, Pyotr Yakir, Viktor Krasin, Sergey Kovalyov, Aleksandr Lavut, Tatyana Velikanova və başqaları salnamənin yaradıcı heyətini təşkil etmişdi. Aprelin 30-da Memorial Hüquq Müdafiə Təşkilatının təşəbbüsü ilə Moskvada salnamənin 40 illik yubileyi qeyd olunub.
Rövşən Rahiboğlu, Belarusun Amerika diplomatlarını ölkədən çıxarmasına keçir. Diplomatlara verilən 72 saatlıq müddət sabah başa çatır. Ancaq deyəsən bilinmir, Belarus Amerikaya möhlət verir, yoxsa Amerika Belarusa. Bu ilin əvvəlində Amerikanın Belarusdakı səfirliyində 35 işçi var idi, indi cəmi 4 qalacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Belarus tələb eləyir ki, 10 Amerika diplomatı ölkəni tərk eləsin. Dövlət Departamenti isə bildirir ki, bu tələbə əməl eləyəcək. Ancaq Amerika cavabında hansı addımlar atacaq, bunu Vaşinqton hələ müəyyənləşdirməyib. Amerikanın kəskin cavab addımı atmaması qəribə görünür. Adı çəkilməyən Amerikalı diplomat Associated Press-ə deyib ki, Amerika Belarusa imkan verir ki, 72 saat bitənə dək öz qərarına bir də baxsın. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Amerika Birləşmiş Ştatları Belarusun Minskdəki Amerika səfirliyi işçilərinin azaldılması barədə tələbinə əməl etmək qərarına gəlib. Bu da bir qədər əvvəl Amerikanın sərt cavab tədbiri göstərəcəyi barədə məlumatlardan çox fərqlidir. Bu, Amerikanın mövqeyinin son anda yumşaldığını göstərir. Buna qədərsə Amerikanın sərt cavab tədbirləri görüb Belarusun Vaşinqtondakı səfirliyini və New Yorkdakı konsulluğunu bağlayacağı bildirilirdi. Birləşmiş Ştatların mövqeyinin dəyişməsi ilə bağlı Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey keçirdiyi mətbuat konfransında bunlar deyib.
The Belarusian Foreign Ministry told our charge that number of American diplomats.
Belarusun Xarici İşlər Nazirliyi aprelin 30-da müvəqqəti işlər vəkilimizə bildirib ki, bizim diplomatlardan bir neçəsi konkret onu persona non grata, arz olunmaz şəxs elan olunub. Onlardan 72 saat ərzində Minski tərk etmək tələb olunur. Bu, rəsmi tələb olduğundan buna əməl etmək niyyətindəyik.
Formal demand for our diplomats to leave. We're going to comply with that deadline given to us.
Belarusun Xarici İşlər Nazirliyi Amerikanın Minskdəki müvəqqəti işlər vəkili ilə görüşündən sonra yaydığı bəyanatı bildirib ki, Amerika persona non grata elan edilmiş diplomatların göstərilən vaxt ərzində Minski tərk edəcəyini təsdiqləyib. Rəsmi Minskin tələbi ilə Birləşmiş Ştatların Belarusdakı səfirliyinin heyəti bu ilin əvvəlindən mütəmadi olaraq azaldılıb. Yanvar ayından Minskdəki səfirlikdə 35 diplomat çalışırdı. Persona non grata elan edilmiş son 10 diplomat da ölkəni tərk edəndən sonra səfirliyin 4 işçisi qalacaq. Tom Casey.
This is an unwarranted and unjustified action. It is something that is being done solely as
Bu əsassız və ədalətsiz hərəkətdir. Bu addım yalnız və yalnız Amerikanın Belarusda demokratiya və hüquq müdafiə fəallarını dəstəklədiyinə görə atılıb. Təəssüf ki, bu addım Belarusun təzirdinə xidmət edir. Onu beynəlxalq ictimaiyyətdə tam iştirakçı olmaq məqsədlərindən uzaqlaşdırır.
From its own stated objectives, which is to be engaged and be a full participant in the international community.
Buna cavab olaraqsa Belarusun Amerikadakı 6 diplomatının ölkədən çıxarılacağı bildirilirdi. Belarus diplomatlarının Amerikadan çıxarılmasından sonra iki ölkə arasında diplomatik əlaqələrin necə olacağı haqda suala cavabında isə Tom Casey deyib ki, texniki baxımdan diplomatik əlaqələr saxlamaq mümkün olsa da, əslində bu olduqca çətin olacaq. Associated Press-in Dövlət Departamentinin istinadən verdiyi məlumata görə, Birləşmiş Ştatlar Minskdəki səfirliyini bağlayandan sonra Belarusdakı maraqlarını təmsil edəcək üçüncü ölkə axtarışına başlayıb. Tom Casey isə bunu təsdiq etməyib.
Kəbiran Dilavərli Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Bugün Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, Bakıda pornoqrafik filmlər yayan bir nəfəri tutub. O bunu internet klubda eləyirmiş. Bəs mobil telefonla və internetlə uşaq pornoqrafiyasını kim yayır? Respublika prokurorluğu bu məsələni araşdırmağa başlayıb.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3
13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Mobillə uşaq pornoqrafiyası kadrlarını, hətta kiçik filmi çoxları alıb. Ancaq bunu problem kimi qaldıran Uşaq Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə olub 10 gün bundan qabaq. Respublika prokurorluğu bundan sonra istintaqa başlayıb. İlkin versiyalar belədir ki, bunu Azərbaycanda çəkirlər. Hətta belə versiya da var ki, çəkən